halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo toos aad ugu dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah f m-yada geeska africa iyo barteen internet-ka v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 17-ka bisha agoosto 2017-ka. idaacadda waxaa idiin daadahinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dhegeystayaalaan idahinana waxaa ka mid ah howlgal duqeyn oo mareyk uu ka fuliyo gobolka jubbada dhexe ee soomaaliya oo lagu dilay 7 ka tirsan al-shabaab.
Madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas oo waraysi v o eda ay la yeelatay uga hadlay go'aanka puntland ay kula safatay xulufada sacuudiga, isagoo beeniyey in puntland ay qaadatay go'aan aysan xaq u lahayn.
go'aankaan qaadanay haddii annagu dowlada kale un baan siinay rool dowladdu soomaalidu ay leedahay, dowladda federaalka leedahay oo puntland qaadatayna meeshaan ma jiro. awood dastuuriya dowladda federaalka leedahay oo puntland iyadu ay hadda hayashatay oo la wareegtayna ma jiraan.
waxaa kaloo aan idinaynaa dowladda soomaaliya oo wasiiro u dirtay magaalada jowhar, halkaas oo ay ka jirto xiiso siyaasadeed oo u dhexaysa hoggaanka maamulka hirshabeelle.
sacuudiga oo xuduudaha u furay xujayda ka imaanaysa dalka qatar.
dooda gaaban, barnaamijka wargeysada iyo qodobo kalen waan idinaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa dhaleeciyay warbaahinta iyo weliba lindsey graham oo ah xubin ka tirsan golaha senatka maraykanka, isagoo sheegay inay si qaldan u tarjumeen fariimihiisii ku aadanaa rabshadihii ka dhacay deegaanka charlottesville ee ku yaala gobolka virginia. madaxweyne trump ayaa sabtidii hadal uu soo saaray wuxuu ku dhaleeciyay rabshadahaasi halkaasi ka dhacay iyo weliba dhinacyada kala duwan ay ku lug lahaayeen. hase ahaatee, maalintii isniinta ayuu dhaleeciyay kooxaha lagu magacaabo neo-naziska ama qolyaha la jira naasiyiinta, kooxaha u ololeeya in caddaanka uu dadka ka sarreeyo, iyo weliba kooxda KKK isaga oo ku dhaleeciyay doorka ay ku leeyihiin dhibaatada. hase ahaatee, madaxweynaha ayaa isbedelay maalintii talaadada, taasoo keentay inuu la kulmo dhaleecayn xoogan oo uga timid xubno caana oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga weliba, iyo ganacsato waaweyn iyo saraakiil militari.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka ka cararay colaadda suudaanta koonfureed ee u tallaabay dalka idriskiin ee uganda ay tiradoodu kor u dhaafayso ilaa iyo 1 milyan. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in isku celis ahaan 1800 oo u dhashay dalka suudaanta koonfureed ay maalin walba imanayeen dalka uganda sannadkii lasoo dhaafay, oo ay dheertahay 1 milyan oo kale oo qaxooti ah oo qaxooti ahaan galay suudaan, kenya, jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo dalka bartamaha afrika. qaxootiga dhowaan yimid ayaa waxa ay sheegeen in ay dhaceen falal gacanka hadal oo waxashnimo ah oo ay ku jiraan dad rayada oo nolosha lagu gubay kufsi iyo iyadoo wiilashay dhar qasab lagu askareeyo. qaramada midoobay ayaa waxay qiyaastay in ay u baahan tahay adduun dhan 674 milyan oo dollar sannadkan oo keliya si ay u daryeesho qaxootiga, laakiin ay heshay uun 5 meelood oo meel.
warbaahinta dowladda sacuudiga ayaa maanta warisay in boqor salmaan uu ansixiyay in la furo xuduudda dalka qatar si ay u soo gudbaan dadka doonaya inay gutaan waajibaadka xajka. wakaaladda wararka ee sacuudiga ayaa sheegtay inay furi doonaan xuduudda salwa, sidoo kalena ay diyaarada u diri doonaan dooxa si ay u soo qaadaan xujayda reer qatar, iyadoo wixii qarashana ay bixin doonaan. warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in go'aankani uu yimid kadib kulan ay yeesheen dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan iyo xubin ka mida boqortooyada dalka qatar sheekh cabdallah bin cali al thani. sacuudiga ayaa horey u sheegay inay u ogolaan doonaan xujayda reer qatar in ay dalkooda yimaadaan oo keliya dhinaca cirka ama iyagoo isticmaalaya diyaarado, taasoo keentay in qatar ay ku aadeyso sacuudiga inay siyaasadeynayso hanaankii gudashada xajka. halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington. madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay in danaha istaraatiijiyadeed ee puntland kala dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka uu ku qasbay in maamulkiisu uu la safto dalalkaasi, isagoo dowladda soomaaliya ugu baaqay in ay ka noqoto go-aankeeda dhexdhexaadnimada ah ee ay ka qaadatay xiisadda ka taagan khaliijka. madaxweyne gaas ayaa sheegay in puntland ay beeniyeen ama ay beeninayso in ay qaadatay go-aan aysan xaq u lahayn, isagoo sheegay in maamulkiisa uu dowladda dhexe uga danbeeyo wixii ku saabsan arrimaha dibadda. wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa madaxweynaha maamulka Puntland qadka telefoonka ee boosaaso ku wareystay, wuxuuna weydiiyey inuu faahfaahiyo mowqifka ay Puntland ka qaadatay arrintaasi.
anagu mar walba waxaan siinaynay talada oo aanu lahayn halooga dambeeyo dowladda federaalka ah. mowqifka iyagana si cad ayaanu iyo fikirkayga ku yahay aanu ugu sheegnay xukuumadda iyo madaxa sare ee dowladda. marka de dabcan dowladda haday go-aan qaadatay in dowladda markaa lagula taliyo loo sheego, fikirkayga wuxuu yahay ayada marka hore ra-yiga lagala qaybsado oo aanu u sheegno waxa yani hawshaasi sida aysan ama sax u ahayn ama ra-yiga caamka ah dadka uu yahay in marka hore ayada lala wadaago ayaa fiican, aan lala urjinba. marka anagu hadda muddada laba bilood iyo xoogaa kasoo wareegtay arrintaasna kolley dowladda waanu kala tashana waana u sheegnay wixii fakarkayagu iyo hawsha iyada ku
waa gartay. laakiin marka erayadaada dib loo raaco, mudane waxaa muuqata inaad leedahay dowladdu taladii way naga yeeli weysay, sidaas daraaddeed ayaana hadda go-aankan aan noo qaadanay.
mayadana waxaa noo muuqda arrintan inay aysan ahayn arrin hadda dhowaan xalismaysa oo haddii tahay wax iska xalismayo oo dhibtaas iska fududaanayso, de dabcan muhiimadba ma ahaateen. laakiin waxaa noo muuqda hawshan inay sii cuslaanayso, loona baahan yahay ra-yiga in arrintaa wax laga bedelo. marka la eego culaysyada ku saabsan arrintan ee la xiriira dhibta ka taagan galabka, marka taa ayaa keenta waqtiga hay-ad hadda inaan arrintan aanu wax ka midah.
waayahay, haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, waxaa jira warar sheegaya in culaysyo siyaasadeed aad kala kulanteen dalalka carabta, gaar ahaan dalka imaaraadka, arrintaas maxaa ka jira?
adeer wax ka jiraa ma jiraan. annagu waxa weeye haddaan su-aasha laftigeed waxaa rabaa inaad la weydiiyo dowladda federaalka aad weydiisaan. horta neutrality micnaheedu dhexdhexaadnimo ma ahane, micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday oo la support gareeyey qadar weeye micnaheedu. marka dasoo hadda kalif kastana ma garan karo, waad ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta, inta malaayiinta soomaalida ee ku nool, ganacsiga nagala dhexeeya buntland, barnaamijyo gaaro ee la wadaa jirta oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan, arrimaha horunta horumarinta mashaariicda ku saabsan, xoolaha iyagii maanta da bisha carafada intaasoo milyan oo xoolaha u dhoofaysa, intaasoo dhaqaalaha kasoo garaya anaga buntland ahaan dewaxada anaga qadar naga soo gaara ma jirto. de in la sharxaa la rabaa oona loo sheego dadka waxa lagu bedelanayo.
laakiin marka la eego soomaaliya oo keliya ma aha dalka dhexdhexaadnimada qaatay, dalal badan ayaa qaatay, maxaa ka khaldan ayay kula tahay in soomaaliya mowqifkaas dhexdhexaadnimada ah ay ka qaadato xiisadda taagan?
annaga wax cid kale waddan walbaaba strategic interestkiisa iyo muhiimadiisa siyaasadeed unbuu baa muhiim u ah moogtahay. dowlad hebel baa qaadatay, annaguna aan qaadanno maaha jawaabta saxda ahi. mar walba waxa la eegaya waxa weeye xiriirka iyo ka dhexeeya iyo danta aan ka leednahay dowladaha kala duwan ee arrintaas ku haya. marka cid kale go-aankeeda annaga wax nagama quseeyaan. waxa wax noo quseeyaan waxa weeye dowladda soomaaliyeed iyo go-aankeeda iyo mararka qaarkood go-aanada masiiriga ah oo mararka qaarkood la qaadanayo, in waxaa fiican de dabcan in aada looga fakaro oo laga wada tashado oo markaasta go-aanka saxaha la qaato. dowladda puntland si mugle ayaa dowladda federaalka soomaaliya waana la shaqaysaa, wada shaqayn fiican baana ka dhexeeya puntland iyo dowladda federaalka. puntlandna dee waxay ka tirsan tahay dowladda federaalka, laakiin mararka qaarkood anagu ha iyaga aan diibanna de waxa weeye dadka puntland xaqna u leeyihin.
waaya, laakiin wax mugdi ah oo idii dhexeeya idinka iyo dowladda dhexe ma jira oo muddooyinkii ugu dambeeyey dadka qaarkii ay hadal hayeen?
ma jirto. inaba lekaatee wax ka dhexeeya dowladda puntland waxaan taageera ahayn u haysa dowladda federaalka ma jirto, waana la shaqaynaysaa. waxayna jeceshahay inay horumarto, inay xaalad kasoo adag ay ka gudubto, in dalkan hor loo qaado, masiirkiisa la horumariyo. howlaha yaallo oo tirada badan oo mustaqbalka soomaaliyana laga wada shaqeeyo, si dhow loola wada shaqeeyo. waxaan wanaagiya saaxiibtinimo aynu ka dhexeeyay ma jiraan annaga iyo madaxda dowladda federaalka. Waxaan wanaagiya inuu ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Puntland ma jiraan. Dowladda Puntland si mugla ay u taageersan tahay dowladda federaalka.
Su'aal kale haddii aan ku weydiiyo, marar badan laftirkaaga waxaad ka dhawaajisaa in Puntland ay tahay hooyadii federaalka. Dastuurka Soomaaliya marka la eego wuxuu qeexayaa in dowladda dhexe looga dambeeyo ama iyadoo ay mas-uuliyaddeeda tahay siyaasadda arrimaha dibadda. marka haddii dhinacaas wax laga eego, soo uma muuqataan in dastuurkii aad ka soo horjeedaan oo xilligan aad abuureysaan khilaafyo siyaasadeed oo aan loo baahnayn?
maya walaal, wixii dowladda federaalka xaqooda xaqday u leedahay dastuurka laftigiisa dhigaya in talooyinka qaarkood laga wada tashado oo xaq u leenahay inaanu talo wax ku yeelano. laakiin go-aanka aan qaadanay haddii annagu dowladda talo un baan siinay, rool dowladdu Soomaalidu ay leedahay, dowladda federaalka leedahay oo Puntland qaadatana meeshaa ma jiro. awood dastuuriya dowladda federaalka leedahay oo Puntland iyadu ay hadda hayashatay oo la wareegtayna ma jiraan. waxa weeye fikirka iyaga waxa uu yahay inaan u cabirno una sheegno
waayahay. tan iyo markii marka mowqifkan aad qaadateen, wax xiriira oo ididhex maray maamul ahaan iyo dowladda dhexe ma jiraa?
maya, anuga beelaha xaa xalay ilaa masaaka safar baan soo ahay oo boos garow waan ka imid oo hadda boosaan joogaa marka. laakiin dabcan waa laga maarmaan in aanu wada hadallo oo wax iska mid a arrinta iyada insha allah.
soomaaliya dowlad cusub ayaa hadda ka jirta, sida ay wax ku wado say adigu kuula muuqataa?
dowladdu anaga waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo prime minister lawr waa shara fiican bay hayaan. dowladda soomaalina hadda waa cusub tahay, hadda waqti wax laga sheego oo la yidhaahdo waxaasaa jira ma jira. dabcan waqti in la siiyo baanta dowladdu shaqooyinka ay haysana lagu taageero.
waaya, marka suu noqon doonaa hadda xiriirka idinkala dhexeeya dowladda, haddii dowladda ay mowqifkan taagnaata ah inay dhexdhexaad ka tahay arrinta, soomaaha micnaheeda inaad kala furanaysaan oo dowladda wax wada shaqeyna aanay idin dhex mari doonin?
maya adeer, waxa weeye dowladdu wax kastoo laga wada shaqeynayo waxa laga shaqeynayaa waa mustaqbalka soomaaliya oo wanaagga soomaaliya. mararka qaarkood fikirka qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa. taa micnaheedu maaha dee markii fikirka lagu kala duwanaado in la dagaalamay maaha dee macani. waxa weeye dhaqan waxaa malaynayaa waa taas siyaasad maaha, dhaqan dowladnimana maaha. waxa weeye dowladdu waa rayiga waa la siin karaa, wax waa loo sheegi karaa, fikrada qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa. marka maaha micnaheedu hal aragti oo yar oo lagu kala duwan yahay micnaheedu in la kala xirin furto la dagaalamay dee dowladnimada saa kuma shaqeyso. dowladnimana saa ku jiri maysa intasaa loo dhaqmo.
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo u warramaya wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga.
dowladda Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay sheegtay inay dib xuduuddeeda ugu furayso xujeeda ka imaanaysa dalka Qatar markaa soo gudanaya waajibaadka xajka, iyadoo labada dale ee gacanka carabta ka wada tirsani uu khilaaf ka dhex taagan yahay muddo bilo ah.
wakaaladda wararka rasmiga ah ee dowladda Sacuudiga ayaa baahisay in xujeeda ka imaanaysa dalka Qatar loo ogolaan doono inay xagga dhulka ka soo galaan boqortooyada Sacuudi Carabiya, kadibna xujeeda loo ogolaan doono in ay ka soo duulaan laba garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka Sacuudiga, magaalooyinkiisa Dama iyo Al Axsa, iyadoo uu kharashkana bixinayo boqorka. boqorka ayaa sidoo kale amar ku bixiyey in diyaarad loo diro caasimadda dalka Qatar ee Dooxa si ay xujeeda reer Qatar ugu qaado magaalada badda cas ku taalla ee Jidda oo ah halka ugu dhow magaalada barakeysan ee Maka, oo uu halkaana ku martigelinayo isagoo kharashka xajkana ka bixinaya. Qatar ayaa soo dhaweysay furitaanka xuduudda u dhexeysa Sacuudiga iyo Qatar, taasoo u ogolaanaysa in xujeeda dalka Qatar ay tagaan magaalada barakeysan ee Maka, xitaa haddii ay tallaabadani tahay mid ay siyaasadi ka dambeyso. sidaasina waxaa Khamiistan maanta ah sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani.
Despite the fact that it's been politically motivated to ban the Qatari people from Hajj and politically motivated that they allow them from Hajj, we are welcoming such a step which is
inkastoo dhabto ay tahay mid siyaasadi ay ka dambayso in dadka reer Qatar laga horjoogsado xajka oo in haddana loo ogolaado ay siyaasadi ka dambayso, waanu soo dhaweynaynaa tallaabada iyada ah, taasoo meesha ka saaraysa xayndaabka lagu gudbay dalkayga.
kontan xujay oo u dhashay dalka Qatar ayaa Khamiistan maanta ah galay dalka Saudiga si ay u gutaan waajibaadka xajka ee sanadlaha ah kadib markii ay mas'uuliyiintu fureen xuduuda markii u horeysay tan iyo intii uu khilaafka diblomaasiyadeed ee gacanka Carabta uu bilowday bishii Juun ee sanadkan. Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa bishii Juun jaray khadka duulimaadyada ee ay la wadaagayeen dawladda Qatar waxaana ay saareen cunuqabateyn iyaga oo ku eedeynaya inay taageerto kooxaha Islaamiyiina iyo dalka Iran taasoo ay xukuumadda dooxana beenisay. Wakaaladda wararka Saudiga ee dawladdu gacanta ku hayso ee leeyahay SPA ayaa sheegtay in xuduudda Salwa ay u furnaan doonto dadka reer Qatar ee gudanaya waajibaadka xajka kaasoo sanadkan dhacaya dabayaaqada bisha September. Saudi Arabia ayaa sheegtay in xujeeyda Qatar aanay saameyn ku yeelan doonin socdaalka laakiin qaar ka mid ah dadka reer Qatar ayaa sheegay inay dhibaatooyin kala kulmeen abaabulida safarkooda. Xujeeyda Qatar ayaa waxa ay ka talaabi karaan xuduudda iyadoo aan la weydiinayn wax ruqsada taasoo ah mid badanaa looga baahan yahay in horey uu u sii haysto qofka gudanaya waajibaadka xajka sidaasina waxaa sheegtay wakaaladda wararka ee SPA. Qatar waxa ay ku eedeysay dawladda Saudi Arabia inay xajka siyaasadda ku larayso waxaana ay bishii hore cabasho u gudbisay qaramada midoobay xafiiskiisa gaarka ah ee xurriyadda diinta. Boqolaal kun oo xujay ah oo isaga kala imaanaya dunida oo dhan ayaa horey u sii tagay dalka Saudi Arabia si ay u gutaan xajka sanadkan taasoo bilaabanaysa dhammaadka toddobaadka soo socda. Dawladda Saudi Arabia ayaa ku faanta martigelinta malaayiin xujay ah oo sanadkiiba soo siyaarta goobaha Islaamka ee barakeysan ee ku yaala magaalooyinka Makka iyo Madiina. Inta u dhexaysa 2 milyan iyo 3 milyan oo muslimiin ah oo isaga kala yimid dunida daafaheeda oo dhan ayaa sanadkiiba taga magaalada barakeysan ee Makka si ay u gutaan waajibaadka xajka. Qof kasta oo muslima oo awooda ayaa laga rabaa inuu guto xajka ugu yaraan hal mar.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibraahim Cashcuud.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24:49 warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
wakiilka dhallinyarada maraykanka ee qaramada midoobay muneyra khaliif oo ah gabar asalkeedu soomaali yahay ayaa dhallinta soomaalida maraykanka ugu baaqday in ay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee maraykanka ka jira. muneyra ayaa v o a nagu soo booqatay waxaana wareystay sahra cabdi axmed.
waxaa u sheegi lahaa inay sheekadeeya inay tusaale u qaataan inay fahmaan muniro hadii meeshan gaari karto anigana waa gaari karaa inay waxbarashadooda waqti badan dhexgeliyaan.
waa gartay qaramada midoobay haatan waxaad u joogtaa kursi dhallinyarada maraykanka adiga oo mataleysid marka bal waxaad iga warantaa si gaara waxyaabahaad u ololeysid ama aada jeceshahay inay dhallinyarada adigoo kale taa ay bartaan.
waxaa u sheegi lahaa inay indhahooda inay furtaan oo arkaan waxaa adduunka ka dhacaya. ciyaal badan baa jira oona haysanin opportunitiga inay school aadaan, inay ciyaalka oo baahin haysta inay caawinaan oo inay ka fakaraan sidii dadka oo baahin haysta sidii u caawini karaan oo wixii u qaban karaan.
waxaad ii sheegtay in soomaaliya kelimahan maraykanka aada u sameyseen adiga iyo walaalaha isku tagteen program aada ugu talagasheen inaad ilmaha ku horumarisaan aqoontooda oo hadday noqoto inaad madxafiyo furteen libraries ama aada meelo waxbarashada aada saacidaan marka bal waxaad iga warantaa taa xataa maxaa kugu dhaliyay?
markaa yaraa hooyaday waxay ii sheegday maadaama kusoo koray maraykanka waxay loo sheegday inay gabdho badan inay jiraan oona haysanin opportunitiga inay school aadaan, inaana haysanin furaha ay ku furtaan farash soo maaha. So markaa sheekada maqlay aad aad iyo aad ba ka fakaray si gabdhaha oo Soomaalida ah sida uu caawin karo oo uu caawin karo sidii horumar u gaari karaan
ka in dhalinyarada Mareykanka joogto ee Soomaalida ah ee adigoo kale taa si gaar ah gobolka ka imaaday maxaa dhilayd ayagana
inana waqtigooda inana waqtigooda luminin inii waqtigooda waqtigi faraqa haystaan inii dhaxgeliyaan waxbarashadooda horumarka waxa lagu gaaraa waxbarashada and inii xasuustaan dadka you know dhalinyarada oo caawinaad u baahan inana ilowin Soomaali in wadan kana in jirto baahin badan you know dad badan ma jira oo hadda cunto haysanin dad badan ma jira oo haysanin opportunity school ku aadaan inii xasuustaan barakada alehaysii wadankan ee u isticmaalan si oo you know that can or done horumar u gaari karno
waa tahay ugu dambeyntii gabdhaha iyo wiilasha markaad fiiriso in aqoonta ama waxbarashada ama iskuulaadka Mareykanka muddo ku dhex jirtay yaa ku fiican ayaad isleeda
labadooda ma dhigdoon in gabdhaha in ka fiican yihiin wiilasha aniga sida u arko gabdho badan baa jira oo meel fog ku gaaray waxbarashada waxa aniga xabaa in wiilasha iyo gabdhaha in labadooda in waxbarashada meel fog ku gaaraan inay fahmaan in muhiim tahay in waxbarashada waqti la dhexgeliyo
taasi waxay ahayd Munira Khalif oo ah wakiilka dhalinyarada Mareykanka ee qaramada midoobay oo nagu soo booqatay VOA waxayna u warramaysay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
marka dhigistaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington haatana balan kuna sano heestii xudam iyo codkii Cabdi Taliil warsame
sida faras xullaalo aan xaalu farago lugal xays ka daaqo halin fadiyayo lahanani chirayo tu kai pheda haro sida faras hullalo an halu farago lugal hais kadago tabar kutudmo halin fadiyayo lahanani chirayo tudun tayo pheda sarugo hardo uhub dacsadayo sainto dulka hapo uhub dacsadayo sainto dulka hapo o an hachiniyo wilim mudal hasibur o harir tishalkiyo akamihi la sudalo korelo hambaro tukugale furo uhuf tabodada hawarada alayabo وحوف تبودد حوارد علي أبو كن أرد كحيقين قرب حرامي وحوف تبودد حوارد علي أبو وحوف تبودد حوارد علي أبو
qoodada xawaarada alayaabu un orod ka xiiqayn qaarba xarame marka aan xagaagiyo dubnahaaga eegaba dubnahaaga eegaba ama ay hayaabliyo bananada xal xaliseed kayn labaa naqxaadheen irgoogu xidhayn waxabaashka doogunaa magashaada gaadho roobna uu xuluushoy waran tahay xareedii ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoortiyo caanu xarfanayaan oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoortiyo caanu xarfanayaan marka aan xagaagiyo dubnahaaga
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington qodobadeedan ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii wargeysada iyo qaar kalaasayaasha intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban
baabuur nooca caasiga oo kale ah ayaa lagu dhuftay dad ku sugnaa bartamaha magaalada Barcelona ee dalka Spain, halkaasoo dhowr qof lagu dhaawacay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaalada. Booliiska ayaa qoraal ay soo dhigeen Twitterka ku sheegay in baabuurkani uu si xoogan loogu dhuftay dad ku sugnaa goob loo dalxiis tago oo lagu magacaabo Las Ramblas ee bartamaha magaalada Barcelona. Muuqaalo ay baahiyeen warbaahinta gudaha ayaa muujinaysa dhowr qof oo dhulka yaalla
oo booliisku ay caawinayaan. Warbaahinta Spain oo soo xiganaysa booliiskana waxay sheegtay in rag hubaysan oo la socda gaarigaasi weerarka lagu fuliyay, islamarkaana hubaysnaa ay gudaha u galeen maqaayad ku taala goobta ay dhacdadani ka dhacday, waxaana sidoo kale lagu soo warramayaa in dhawaqa rasaasta la maqlayay.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka iyagoo ka cararay colaadda Suudaanta Koonfureed ee u tallaabay dalka ay deriska yihiin ee Uganda ay tiradoodu kor u dhaafayso ilaa iyo 1 million. Hay-adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegtay in isku celis ahaan 1,800 oo qof oo u dhashay dalka Suudaanta Koonfureed ay maalin walba imanayeen dalkaasi Uganda sanadkii lasoo dhaafay, oo ay dheertahay 1 million oo kale oo qaxooti ah oo iyaguna galay Suudaan, Kenya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo dalka Bartamaha Afrika.
Warbaahinta dowladda Sacuudiga ayaa maanta warisay in Boqor Salmaan uu ansixiyey in la furo xuduudda dalka Qatar si ay u soo gudbaan dadka doonaya inay gutaan waajibaadka xajka. Wakaaladda wararka Sacuudigana waxay sheegtay inay furi doonaan xuduudda Salwa, sidoo kalena ay diyaarada u diri doonaan Dooxa si ay u soo qaadaan xujeyda reer Qatar. Warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in go'aankani uu yimid kadib kulan ay yeesheen dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo xubin ka mida boqortooyada Qatar oo lagu magacaabo Sheikh Cabdallah bin Al Ali Athani. Sacuudiga ayaa horey u sheegay in ay u ogolaan doonaan xujeyda reer Qatar inay dalkooda yimaadaan oo keliya iyagoo diyaarad isticmaalaya.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ballanqaaday in uu weydiisan doono ogolaansho ka hor inta uusan qaadin tallaabo militari oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, taasi oo looga falcelinayo barnaamijkeeda nuklearka. Madaxweyne Moon ayaa wacad wuxuu ku maray in markaasi uu ka hortegayo dhibaato kale oo militari oo ka dhacda gacanka Kuuriya. Madaxweyne Moon ayaa markii uu hadalkaasi jeedinayay waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo laga sii daayay TV-ga dalkaasi kadib markii loo dabaaldegayay 100 cisho ee ugu horreysay ee uu xafiiska joogo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika iyo dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgallo duqeyna oo xalay Mareykanka uu ka fuliyey meel u dhow magaalada Jilib lagu dilay 7 ka tirsan mintidiinta kooxda Al-Shabaab. Warbixin kooban waxaa Nairobi ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
War saxaafadeed lagu baahiyay barta Twitter-ka ee taliska howlgalka Afrika ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa lagu sheegay in waaxda difaaca Mareykanka ay ilaa 3 weerar oo dhanka cirka ah oo isxigay ay ka fulisay gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan nawaaxiga degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe oo 200 mile dhanka koonfur galbeed uga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in howlgalkan oo ay si wada jira u fuliyeen waaxda difaaca Mareykanka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya ay ku dileen 7 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Ciidamada Mareykanka waxa ay si dhow ula shaqeynayaan ciidamada dowladda Soomaaliya si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab ee Soomaaliya, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Weeraradan dhanka cirka ee lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa kala dhacay saqdi dhexe ee habeenkii Arbacada iyo xalay saqdi dhexe, waxaana lala beegsaday ilaa 3 goobood oo ay ku kala sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Qaar ka mid ah xubnaha duqeynta lagu dilay ayaa xilligii duqeyntu ay dhacaysay waxa uu shir uga socday duleedka degmada Jilib. Goob joogayaal ku sugan degmada Jilib ayaa laantan afka Soomaaliga ee V O A u xaqiijiyey inay maqlayeen dhawaqa iyo huwanka madaaficdii ay diyaaradaha dagaalku u adeegsanayeen duqeynta ka dhacday degmada Jilib. Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay weerarka dhanka cirka ee ka dhacay nawaaxiga degmada Jilib ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka in 7 xubnood oo ka mid ahaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku dileen degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. War qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ciidamada ammaanka oo ay weheliyaan ciidamada wadamada saaxiibada la ah Soomaaliya uu u ogolaaday inay howlgal amni oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyaan gobolka Jubada Dhexe. ciidamadeennu waxa ay dileen 7 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo uu ku jiro hoggaamiye sare oo mas'uul ka ahaa qaraxyo ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya iyo wadamada kale ee ka taageera howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay sii xoojiyay beegsiga xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Horaantii bishan ayay ahayd markii dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ay xaqiijiyeen in howlgal ka dhacay deegaanka Torotoro lagu dilay madaxii ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa magaalada Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Cali Maxamed Xuseen Cali Jabaal. Duqeymaha iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda gudaha dalka, gaar ahaan gobollada Jubbooyinka, ayaa saameynta ugu badan waxa ay ku yeelataa dadka rayidka ah ee ku nool goobaha lagu dagaalamayo, kuwaasoo dhinacyada dagaalamaya kala kulmaya khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barakac. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhigistaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhigistaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Sheekh Muhtar Robo Abu Mansuur oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkan isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya, wuxuuna soo gaaray magaalada Muqdisho shir jaraa'id oo qabtana wuxuu ku sheegay inuu ka tanaasulay xubinnimadii xarakada Al-Shabaab. Haddaba suurtagal ma tahay dowladda Soomaaliya inay si rasmi ah u cafiso xubinta dooda? Ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Maxamed Xuseen Triik oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda amniga ee Soomaaliya, iyo Sheekh Nuur Cusmaan Al-Qudubi oo ah imaamka masjidka Sheekh Cabdulqaadir ee degmada Xamarweyne. waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamed Xuseen Triik. Maxamed, wadaadka Sheekh Muhtar Robo toddobaadkan Muqdisho soo gaaray uu hadlay inuu ka tanaasulo, ayuu sheegay xubinnimadii dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynahana wuxuu sheegay wixii ka imaanaya xarakada Shabaab inay cafis loo fidinayo. haddaba suurtagal ma noqonaysaa in cafis rasmiya loo fidiyo?
bismillaahi raxmaani raxiim. Horta marka hore waxaan mahad celinayaa V O A-da. Marka labaad waxaan salaamayaa dhammaan shacabiga Soomaaliyeed. Haddaan usoo dhaadhaco su-aashaadii jawaabteeda, dowladdan horta waxaa ugu sarreeya madaxweynaha, ulal amarkana waa isaga. Marka hadda madaxweynuhu asaa u ballanqaaday in dadka isu soo dhiiba oo cafis uu u fidiyo, waxaan aaminsanahay marka hadalkii madaxweynaha inuu yahay wax oo ma aragtay macquula, maadaama uu wadaadkuna isu soo dhiibay. Wuxuu isku soo dhiibay runtii cafiskii madaxweynaha uu fidiyey,
laakiin isdhiibidiisu waxay ku timid dagaalo uu la galay xarakada Shabaab, soma?
Si fiican dagaalo uu la galay Al-Shabaab muddooyinka dambeba ma uusa ka tirsaneen fikir ahaan, way isku khilaafsanaayeen. Waxaan ka warqabnaa in badan inuu duurka ku jiray oo goonigoosada uu ahaa. Marka ugu dambeysana waxay ahayd waqtigii hadeertaanaha ay xataa dowladda ku garabsiisay sidii asaga loo soo badbaadin lahaa.
Oo macnaha isaga badbaadinsa dowladdii ayaa ka qayb qaadatay
leedahay? Qayb ay ka qaateen maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo ay ka qaateen. Marka waxaan aaminsanahay in runtii
marka jaaniskii cafiska uu ka faa'iideystaa leedahay,
inuu ka faa'iideysta cafiska.
Waa kuu soo laabanayaa Maxamed. waxaan siinayaa Sheekh Nuur isla su-aashan.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, allahuma salli calaa sayidina Maxamed. colaada waa aad baad u mahadsan tahay walaalkayga dooda igula jirana waan salaamayaa, iyo dhammaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. anigu su-aashaas haddaan ka jawaabo, aragtideyda waxay ila muuqataa horta ninkan Robo Abu Mansuur la yiraahdo waa nin dembiile ah oo dembiye waaweyn oo aan qarsoomi karin ummadda Soomaaliyeed ka galay. cafiskii madaxweynuhu waa sax, laakiin cafiska waxa loo fidiyey waa dhalinyarada la khalday, laakiin kuwii iyagu khalday oo waxaan ka dambeeyey hadda waxay mudan yihiin abaalkooda in la marsiiyo. waayo ummadda Soomaaliyeed waxaa dhagahooda ka shanqaraya hoteeladii la qarxinayey, kuwii dadkii madaxooda intii laga gooyo meelaha jidadka la dhigayey baa maskaxdooda weli ka guuxaysa. hadee maanta cafiskaas hadday dantu u run sheegtay oo aasayshay nimankii aasaasay oo isagu ka tirsanaa ay iskhilaafeen oo qaarkood la dilay, qaarkood iyagu laftooda ay dileen, maanta naf baa keentay dowladda federaalka
in
isoo dhiibay oo waa nin danta urfan sheegtay nin isagu isoo dhiibay maahan caqiid ahaanna hade uu sheegay caqiid ahaan ma isku khilaafno yiri laakiin waxa afka baarkiisa ka sheegay waxa uu 27 sano ka badan ilaa afghanistan markuu ku soo tababartay waxa uu faafinayay oo uu dadka ku leeynayay oo maanta haduu dantu markay urun sheegtay u yiraahdo waan ka baxay hadee ma mudnay wuxuu mudan yahay in lagu ciqaabo maxaabiista isagoon lagu xadgudbaynin sida qof maxbuus oo dambiile ah loola dhaqmi jiray in loola dhaqmo ayaa wanaagsan maanaan ku talinaya
marka waxaa leedahay cafis ma mudna
cafis ma mudna
ilaa
la xisaabtamo
maxamed waa maqlaysaa sheekh nuur wuxuu leeyahay cafis ma mudna dambiye badan dagaalo badan waxyaabo badan oo kasoo qayb qaatuu leeyahay wadaadka
horta dagaalada iyo ka qayb qaadashada iyo waxyaalihii oo ninkan uu runtii berigii uu ka tirsanaa shabaab uu sameeyey mid waa ahayd wadaadku inuu yiraahdo cafiska waxay ahayd inuu ka dalbado shacbiyadda ama shacabka midaasaan isla leeyahay xoogaa uu ku qaldan yahay oo waxay ahayd inuu yiri shacabkan uu ka codsado inay cafiyaan waa maado maadada labaad runtii cafisku madaxweynaha uu sameeyey waxaa jiro niman saas oo kale oo muhiima isu soo dhiibay oo isaga ka horeeyey oo cafisyo loo fidiyey oo qaarkood maari kartay rag sarsare ay ka mid ahaayeen marka waxaan taas aan kusoo afjari lahaa waxaan waa ileen ballanqaadkii uu sameeyey madaxweynaha maadaama raggii isaga ka horeeyana oo soo dhaweynta saasoo kale loo sameeyey marka midaas isagana in midaas oo kale
tiiyoo kale marka isigana raggaasoo raacaa le
saasay aniga ilu muqataa
haye sheekhlo waa maqlaysaa
colaado horta aad
horta
aad buu umahadsan yahay walaalkay fikirkiisana waan ku ixtiraamayaa laakiin waxaan leeyahay qofkii xusuusta dagaalkii nihaayatul muctadiin ay ugu magac dareen nimanka al-shabaab oo isagu afayeen u ahaa qaraxyadii hotel shaamow ka dhacay iyo qaraxyadii beledweyne ka dhacay cumar xaashi aadan iyo ragii lamid ahaa lagu dilay hadde qof bini aadama oo damiir le maanta ma aqbali karo mana ogolaan karo in la yiraahdo ama ha loo naseexeeyo ama ixsaan ha loo sameeyo nin dembiila oo waxaasoo crisis galay anugu waxaan qabaa waan aaminsanahay criminallow wax la yiraahda adduunka ka jiro lagula dhaqmaa dadka dembiilayaasha marka raggan cafiska loo fidiyey way jiraan nimanka waa kala darajo waaweyn yihiin ninkan afhayeen buu ahaa mar buu axmed gudani ku-xigeen uu ahaayoo ragga ugu waaweyn oo nimanka hogaaminaya uu ka mid ahaa marka ninkii saasoo ahaa oo saas u hogaaminaya oo malaayiin gacantiisa ay ku maqan tahay hadee wax ixsaan loo sameeyey ma mudna wuxuu mudan yahay in abaalkiisa la marsiiyo haddii laga helo xog iyo macluumaadka laga urursado kadib wasaaradda amniga waxay xaq u leedahay in jizihiisa la marsiiyo abaalkiisa la marsiiyo ummadda soomaaliyeedna hadee la tuso waxa uu dhadhansiiyey ummadda soomaaliyeed kharaarka iyo dhibka iyo dagaaladu ay leeyihiin uu soo marsiiyey sanadihii ugu dambeeyey in lagu ciqaabo mudan yahay
maxamed markaad fiirisid wadaadkan ahmiyadda hadda dowladdu ay usoo dhaweynayso ay maaragtay dagaalo markuu galay taakulayn sameynayeen maamulka koonfur galbeed ahmiyadda maaragtay wadaadkan uu xambaarsan yahay oo intaa lagu sameynayo maxay tahay
runtii wadaadkan macnaha waa nin aada ugu culus u ahaa dhinacaas in muddo badanna dowladihii hore ka horeeyana taagyo badan iyuu ku sameyn jiray waxa aniga marka aan belief garaysanahay ama aan aaminsanahay waddankan problemi badanaa ka dhacay dhibaato badanaa ka dhacday okay waxaa la rabaa marka dhibaatadii in laga gudbaa la rabaa dad haddii la yiraahdo waa la xisaabayaa ama dad ma garatay nin walba wixii uu soo sameeyey haddii la yiraahdo bahashu weli farqihiisa haysanay marka waxaan ku koobi lahaa in macnaha soo dhaweynta ee dowladda ay soo dhaweysay ninkan runtii waa nin dhinacaasna ku cus usulaa oo fikradahoodana wax badan ka yaqaana in laga faa'iidaysto dadka kale oo runtii oo dad badan oo xataa
laakiin muddo 5 sano iyo ka badanba
waa isbedeli karaan laakiin
ninkuxagga
fikir ahaanta nimankan taatiigyadooda iyo qaababka iyo informationada iyo sida ay ayaga ee ma garatay ee waxyaalaha ay inta badan ay sameeyaan nin oo runtii aad u yaqaan waay marka een asagu hadda een kama tirsana laakiin qaabkoodii uu yaqaanaa ee systemkoodii marka waxaan rabaa inaan waxyaalihii hore inta raac lagu sameeyin oo dadkii ka horeeyay oo sida loo soo dhaweeyay asagina laga faa'iiday ma garatay oo dadkan fikradoodii iyo dhalinyaradii asaga ilaayn
macnaha wuxuu haayeen oo lagu sii biiriyo
lagu sii biiriyo
midaas
waa midaan aniga
xubin shiqlu waa maqlaysaa wuxuu leeyahay xog badan iyo macluumaad badan inuu haya macquulo oo dawladdu saas soo lugaysanaysa
horta anigu ma qabo inuu ninkan xog badan oo saasa u hayo waayo intaan anigu ka ogsoonahay shan sano iyo lix sano ku dhowaad buu ninkan wuxuu ku noolaa dhul hawdaho buuro aho haddee aan xogba aan laga helaynin oo nimankan madaxdooda ay kala go-een intaan anigu ka warqabana ninkan sideedaba 2008-2009 ilaa 2010 buu afayeen u ahaa nimankan wuxuuna u qaabilsanaan jiray nimanka ajaanibta oo waddanka muhaajiriin ayagu ku sheegaan buu u qaabilsanaan jiray nin la yiraahdo Cumar Xamaami oo Mareykan u dhashay diinsoor markii lagu dili jiray markaas buu nimankan baxriirka u jira oo ka goostay laakiin intaan ka ogsoonahay hadda in muddo aba ninkan wax calaaqaad oo saasa kama dhexaynin wax xogoo weyn oo hadda laga helina umalayn maayo inay jirto haddii laga reebo isagiio delevis intuu meel lala joogi kari waayey nafta uun la soo cararay oo isyiri bal dadkaaga iska dhexgal oo naftu ay biday mooyeen xog saasa anigu in laga helo ma qabo
waaye aada u maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Maxamed Xuseen Adriik oo ka mid a shaqaalaha wasaaradda amniga iyo Sheekh Nuur Cusmaan Alqudubi oo ah imaamka masjidka Sheekh Cabdulqaadir ee degmada Xamarweyne labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan dhigistaal waxa idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana ku maasantiin ka qayb galka barnaamijka
dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Juhar waxay u dirtay wasiirro dhexdhexaadiy ah haysada siyaasadeed ee ka taagan maamulka Hirshabeelle kadib markii ay ku kala qaybsameen xilka qaadis baarlamaanka maamulkaasi ay sheegeen inay ku sameeyeen madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubley warbixintan kooban waxaa balwiin nooga soo diray wariyaheena V O A Xuseen Xasan Dhaqane
iyadoo ay weli cakiran tahay xaaladda siyaasadeed ee Hirshabeelle ayaa gelinkii dambe ee maanta waxaa magaalada Jowhar gaaray wasiirro ka socda dowladda federaalka kuwa uu ujeedkoodu yahay sidii ay ku qaboojin lahaayeen xiisadda taagan wasiirrada gaaray magaalada Jowhar ayaa waxay kala yihiin wasiirka arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka amniga qaranka wasiirradan ayaa waxay kulamo la qaadanayaan dhinacyada isaga soo horjeeda talada Hirshabeelle mid ka mid ah wasiirrada gaaray magaalada Jowhar oo V O A la hadashay ayaa waxa uu sheegay in ilaa maalinta berito galinka hore ay baarayaan sababta keentay xiisadda waxaana uu intaasi raaciyay in ay u badan tahay dhinacyada iska soo horjeeda in Muqdisho loo qaadi doono dhinacyada hoggaanka Hirshabeelle isaga soo horjeeda ayaa midba dhankiisa waxa uu kan kale ku eedeenayaa in uu ku tuntay dastuurkii u dhignaa Cali Cusubley oo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ay ku dhawaaqeen in ay xilkii ka xayuubiyeen ayaa waxa uu weli ku adkeysanayaa in uu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Hirshabeelle waxaana uu qalalaasaha Hirshabeelle ku eedeeyay dowladda dhexe gaar ahaan ra'iisul wasaaraha sida uu ku sheegay bayaan uu maanta soo saaray Cusubley ayaa sidoo kale waxa uu taageeray go'aankii go'doominta qadar ee isbahaysiga uu wadamada Sacuudiga hormuudka ka yahay waxaana uu mid qalada ku tilmaamay go'aankii dhexdhexaadnimada ee dowladda Soomaaliya sidoo kale waxa uu isla maanta magacaabay gobol cusub oo lagu magacaabo Shabeellaha Sare xaruntiisuna ay tahay magaalada Buulaburte madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo xildhibaanadii Cusubley riday ay u doorteen in uu xilka madaxweynaha sii hayo ayaa waxa uu kulankii ugu horeeyay maanta la qaatay golihii wasiirada waxaana uu kala hadlay sidii ay u sii wadi lahaayeen howlaha loo igmaday gudoonka iyo xildhibaanada Hirshabeelle ayaa waxa ay doorteen guddi ka kooban 9 xubnood oo soo diyaariya xilliga iyo qaabka ay doorashada madaxweynaha Hirshabeelle u dhici doonto si kastaba waxaa laga wardhowrayaa natiijada ka soo baxda waxyaabaha ay Jowhar kala kulmaan wasiirada galabta gaaray Xuseen Xasan Dhaqane V O A Baladweyne
halkaad kala socotaana dhegaystayaal warbixinadaasi iyo wararkaasi waa V O A Washington markana ku soo dhawaada wargeysyada waxaa noo soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdulle waxaa la soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
aan ku bilaabay Axmedow, wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray in ururka Al-Shabaab ay qarka u saaran yihiin inay burburaan kadib markii ay soo kala dhex gashay is-aaminaad la'aan. Wargeyska ayaa qoray in ila sirdoona ay shaaciyeen in kooxdan xubnaha ka tirsan uu soo kala dhex galay shaki, kaas oo sabab u noqday in ay kala qaybsamaan.
Wargeysku waxa uu leeyahay warbixinta sirdoonka ee la helay ayaa sheegaysa in qaybo ka mid ah ururka Al-Shabaab ay sheegeen inay ka mid noqonayaan kooxda ISIS, halka kuwo kalena ay ku doodayaan inay weli ka sii mid ahaadaan ururka Al-Qaacida. Wargeysku waxa uu ka hadlay in kala qaybsanaanta xubno ka tirsan Al-Shabaab ay horseeday in la dagaalamo oo xubno badan oo iyaga ka mid ah ay ku dhintaan dagaalka ka dhashay in la isku tuhmay jaajuusnimo.
Wargeyska ayaa qoray in laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu kala magacaabo Sheekh Saciid Balbal iyo Abu Karim uu dhex maray dagaal Soomaaliya bishii Abriil. Wargeyska waxaa intaasi uu ku daray in laba ka mid a xubnihii ku dhawaaqay in laga mid noqdo kooxda ISIS in la dilay. Dilkaas kadibna ayaa Abu Mascab oo ka tirsan Al-Shabaab waxa uu soo duubay muuqaal uu ku cambaaraynaya dilka loo geystay xubnahaas, islamarkaana uu ku sheegay inuu ka mid yahay kooxda ISIS.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sida wargeysku leeyahay aaminsan in weli laga sii mid ahaado ururka Al-Qaacida, hase yeeshee waxaa muddooyinkii dambe soo kordhaya xubno ka tirsan saraakiisha dhexe ee kooxda oo ku doodaya in laga mid noqdo ururka ISIS, iyada oo kala qaybsanaanta kooxda ay aad uga soo shaacbaxday qaybo ka mid ah dhulka ay ka taliyaan kooxdan. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in walwal iyo tuhun badan ay ka dhasheen hogaamiyaasha iyo xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab oo intooda badan dhallinyaro ah, kuwaasi oo isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya.
13-kii May ayaa sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab laguna magacaabo Cabdulaahi Bahar waxaa lagu dilay magaalada Baardheere kadib dagaal dhex maray laba kooxood oo ka tirsan isla Al-Shabaab oo isku qabtay in lagu biiro ISIS iyo in laga sii mid ahaado Al-Qaacida.
Wargeyska The Star isna ka soo baxa isla magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu uga hadlay in midowga Yurub ay u sheegeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka Kenya ee loo soo gaabiyo IEBC inay bogooda ku soo daabacaan natiijada doorashadii ka dhacday dalka Kenya si ay xisbiyada ka carooda natiijada doorashada u helaan xaqa sharci ahaan ay leeyihiin.
Wargeyska ayaa qoray in xubnaha goobjoogayaasha ah ay ka dalbanayaan dowladda Kenya inay joojiso xadgudubyada ay kula dhaqaaqayaan ururada bulshada rayidka ah, islamarkaana looga baahan yahay ciidanka boolisku inay si nidaam ah uga shaqeeyaan xasiloonida iyadoo aan la kicinayn xiisad ama aan la isticmaalayn sunta dadka ka ilmaysiisa ee loo adeegsanaya taageerayaasha aan ku qanacsanayn natiijada doorashada madaxtinimo ee dalka Kenya. Ururka midowga Yurub ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in internetka lagu soo daabaco foomka 34B ee natiijada ay musharaxiinta madaxtinimadu ka heleen deegaanada, iyo sidoo kale foomka kale ee 34A ee ah natiijooyinka sanaadiiqda codbixinta ee dadku ay dhiibteen.
Midowga Yurub ayaa sheegay in dhammaan dadka qaybta ka ah doorashadii Kenya loo ogolaado inay helaan xaqiiqda natiijadii la iclaamiyey, waxaana intaasi ku daray in macluumaadka iyo tirakoobka ay suuragelinayaan in si kalsooni ah ay ugu wada qancaan dhammaan dadka doorashada si ay quseysay. Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in korjoogayaasha doorashada ee midowga Yurub ay si taxadir leh ula soconayaan dhaliilaha la xiriira doorashada xilliga ay socoto dacwadda maxkamadda.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenna inagoo ku sii siqayna qaar ka mida wakaaladaha wararka oo ugu horreysa wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo warinaysa in ilaa 13 qof ay dhici karto inay ku geeriyoodeen gaarigii la sheegay inuu dadku dardaray dalka Spain magaaladiisa Barcelona. Wixii warar ee ku soo kordhana idaacaddeenna soo socota ayaad ku maqli doontaan. Warbaahinta Spain waxay soo xiganaysaa booliiska iyagoo sheegay in raggaasi hubeysan ee la socda baabuurka weerarkaasi fuliyay, islamarkaana hubeysnaa ay gudaha u galeen maqaayad ku taala sidoo kale goobta ay dhacdadani ka dhacday.
aad iyo aad ayaad umahadsantahay Falastiin. Haatanna bal aan ku nasanno codkii Xalimo Khaliifa Mogol iyo heestii ma ogtahay curyaankaba.
Hawana atkisiyo fadala kalagan
qiyaamo iyo boor ciiraha isku qarinina cilmi guuraan ku fadhiyeen ku carcaarmaaye caashaqa iska ilow codadka macaan ee xasan aadan samatar iyo eebba naxariistii janaha ka waraabiya xalima khaliif cumar magool waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo waxaad inla socodsiinay ibraahim xasan daanduray anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa intaan hawada dib ugu kulmi doono lixda iyo barka aroornimo nabadgelyo.